Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam herca a dabingového kráľa. Martin Kapralík je u nás. Ahoj, vítaj.
Ahoj, dobrý deň všetkým a krásnu nedeľu prajem.
Ale ja v podstate môžem povedať, že sa k nám tak povediac prihovára aj Nicolas Cage, Keanu Reeves, ale aj Dwayne Johnson a ďalší mnohí. Ja neviem, kto je prípadne tvojmu srdcu najbližší.
No, ja ku každému si chcem nájsť cestu, takže... No, asi všetci svojím spôsobom. Každý je iný a baví ma to byť niekým iným chvíľku. Na to je to krásne na tej hereckej práci, že sa prispôsobíme na niečo úplne iné, čo nie sme, a hľadáme v sebe nejaké podobné veci a snažíme sa tomu priblížiť.
No tak s týmito pánmi, ktorých som spomenula, čo máte spoločné? A v čom ste prípadne odlišní?
No,
už s nimi žiješ niekoľko rokov.
Tak všetci sú prekvapení, napríklad pri Dwayneovi Johnsonovi, tak on je obrovský chlapisko, absolútne. Tak ja si vždy robím srandu, že viete, to podľa výzoru obsadzujú, že tak ešte veľa by som musel v posilovni stráviť, aby som tak narástol. Ale možno spoločné majú, že majú taký hutný hlas všetci, taký hĺbší. Napríklad aj Keanu Reeves, aj keď je chlapčenský typ, veď ani ja nie som nejaký, ale majú ten hlas položený tak nižšie.
Chcem sa opýtať, že ak... Dobre, už si na nich zvyknutý, dajme tomu na týchto pánov hercov, ale ak príde niekto, respektíve aj oni, keď si sa prvýkrát dozvedel, že tak budeš dabovať toho a toho herca, v čom spočíva tvoja príprava? Ty si o nich čítaš, ty študuješ ich životopisy, ty pozeráš filmy s nimi, alebo ako to celé je? Ako sa na to pripravuješ?
No, hlavne treba vedieť o tom filme a väčšinou mi teda povie režisér, o čom to je, aký charakter tam ten herec hrá, lebo neznamená, že idem dabovať herca, že on je vždy rovnaký. No, oni sú úplne iní. Napríklad ten Keanu Reeves je absolútne iný podľa filmu, takže treba sa naladiť na neho v tej chvíli, lebo nie je to pravidlo, že takýto bude, takto bude hrať každú postavu, to vôbec nie.
Pamätáš si ešte na svoje prvé dabingové začiatky, aké boli? Teraz spätne, keď na to spomínaš, aký si bol začiatočník?
Ja som bol taký zlaknutý ako dieťa. Moja sestra Zuzka Kapralíková, však tiež dabuje, skvelá je herečka, aj režisérka už teraz a vedie detskú rozhlasovú dramatickú družinu, tak ona bola taká detská hviezda, keď ja som začínal už dabingová, rozhlasová, a ona bola taká zbehlá, ja som iba obdivoval, ako ona nemá takú trému a tak. Tak mne to trvalo nejaké 2-3 roky, kým som sa zbavil všetkých takých obav a strachov pred mikrofónom.
To znamená, že ty si počul vo svojom hlase nie nejakú nervozitu alebo stres, napätie, alebo ti to hovorili ostatní, alebo ako to v praxi vyzeralo?
Stres v hlase už vo výsledku nebol, že ten výsledok, na to bol čas, tá doba bola iná trošku, takže ten výsledok bol dobrý. Ten sa dopracoval, len kým som sa dopracoval, tak ešte musel so mnou ten režisér pracovať, aby som sa nebál, že všetci na mňa pozerajú, čakajú, či to urobím na prvý krát. A tak naučil som sa to nejakým spôsobom a stres z toho nemám už žiadny a iba sa teším.
A tá prvá taká echt postava, ak nemyslíme nejaké tie zbory, ale taká, že echt prvá postava, ktorú si si povedal, oh, to je moja prvotina, bola, čo to bolo?
Tak toto už si nepamätám. Naozaj si to nepamätám, tých filmov je kopu, ale keď sa tak vráciam, tak ešte tak veľmi rád dabujem Hugha Jackmana napríklad, tak to je herec, ktorý tiež má veľa tvári a vždy je to zážitok, no. A potom zase paradoxne, lebo ten dabing je jedna vec, tam sa musíte prispôsobiť tomu hercovi. Je akože naladiť sa na neho empaticky, melodicky, aby tá nálada, aby sme nerušili, aby to bol on, aby ten divák pozeral film, nie je to, že aha, teraz ho dabuje ten, ale aby to plynulo a pozeral ten divák príbeh a nevadil mu ten dabing, tak to je taký cieľ. No a potom sa to tak strieda, už od detstva, teda keď hovoríme o práci s mikrofónom, tak rozhlas. Je to, tam už od detstva som chodil tiež do rozhlasovej dramatickej družiny, kde sme začali pracovať pri mikrofóne a tá práca s dabingom sa nedá porovnať, lebo tam tvoríte, tam nemusíte sa prispôsobiť nejakému hercovi, ktorý už vytvoril to dielo, ale tvoríte ho tak trochu vy. Mm-hmm. A je to super, keď to tak človek vystrieda. Často sa mi stáva, že idem do dabingu do obeda, po obede nahrávam nejakú rozhlasovú hru a večer hrám nejakú postavu v divadle. Takže tieto práce sa mi tak striedajú a to ma tak nejak drží, ja neviem, nie že pri vedomí, ale tak v takej kondícii nejakej, že všetko sa mi tak mení počas toho dňa, nemám ten stereotyp a je to také, je to lepšie asi na tú hlavu.
Máš viacero tvári a viacero životov žiješ. Áno, dá áno. Sa to takto možno áno, povedať.
Dá sa to tak povedať a je to svojím spôsobom super. Potom doma som už taký usmiatý, kľudný.
Doma si vlastne kto? Si Martin, doma som, alebo...
Doma som ja.
Ktorá verzia, koho?
Doma som ja, Maťo Kaprálik, úplne normálny chalan, ktorý príde, no chalan, no tak už mám dve veľké deti.
Otec, zodpovedný.
Dve veľké deti a úplne normálny človek, ktorý má úplne bežné nejaké koničky, že milujem hory a prírodu a...
Počuj, ja tak rozmýšľam teraz, keď si spomenul deti, že si otec, ja neviem, doma niekedy zvýšiš hlas, hej, tak prípadne ktorý herec na tvoje deti zvýši hlas? Niekedy to tak adaptuješ, ja neviem, z nejakej dabingovej postavy a teraz domov prenesieš a teda prezentuješ nejakú vec svojim deťom niekým iným?
To asi nie, uh-huh. Ale daboval som taký film... S Vinom Dieselom nejak, a volalo sa to v slovenčine Cumlikátor a to bolo veľmi dávno a deti boli menšie ešte naše a pozerali ten film, bol taký rodinný film, taký
komédia,
záchranca, staral sa tam zrazu agent, ktorý mal niečo ochraňovať a dostal za úlohu, že sa musel starať o malé deti. No.
Áno.
A bol taký nešikovný trochu a veľa vtipných situácií. A tam som to vtedy, pamätám si, s deťmi pozeral a deti hovorili, je, čak to je ako ty. Ako v tom nešikovnom slova zmysle, ale boli také usmiaté, lebo aj keď vo veľa veciach som taký nešikovný oproti mojej manželke Miške, ktorá je šikovná asi vo všetkom, mám pocit. Ale zase sa nasmejú so mnou, mm-hmm. Takže...
To je dobre. To je dobre. Počuj, ešte sa k tomu dabingu vrátim, pretože ma zaujíma, že čo je na tom dabingu podľa teba najkomplikovanejšie? Čiastočne si to možno už aj načrtol, ale aby sme si to možno že povedali takto osobitne, že naladiť sa na daného herca, na nejakú úlohu, nebyť tým hercom ako keby ty, ale presne ako si to povedal, aby to divák nespozoroval, že dabuješ. Čo?
Naozaj, čo najviac sa približiť k tomu originálu, k tomu mysleniu, rozumieť tomu, čo chce tá postava dosiahnuť a ja sa snažím ju veľmi nepretvoriť na nejaký iný obraz. Samozrejme, že slovenčina je trochu iná ako iné jazyky, väčšinou teda dabujeme, predabovávame angličtinu, ktorá má samozrejme prízvuky niekedy na iných miestach ako v slovenčine. Vyzeralo by to smiešne. Tak aj to je dôležité, ako si ten text upraviť. Samozrejme, že máme úpravu dialógov už pripravenú, ale keď vidím nejaký detail, že na nejaké slovíčko ten herec pritlačí, že ho veľmi zvýrazní, ale v tej slovenčine to nedáva zmysel, keby som ho zvýraznil, lebo je tam na kamere, tak to nesedí.
Mm-hmm.
Tak... Je to o tej šikovnosti už herca na mieste upraviť si ten text tak, aby som mohol slovičko zvýrazniť iné.
Čiže si normálne môžeš ako keby prepísať, hej, áno, nejaký keď dialog.
Keď s tým režisér súhlasí a je to lepšie, keď ťa to napadne v tej chvíli, tak to použiješ. A každý je vďačný, je to kolektívna práca, takže snažíme sa nejakým spôsobom nájsť cestu. Nemáme na to veľa času, takže treba byť veľmi briskný, rýchly a no, tá hlava musí fungovať poriadne.
Ktoré scény sa ti dabujú jednoduchšie a ktoré sú komplikovanejšie? No, akého charakteru?
Najkomplikovanejšie sú určite pre všetkých také, kde je veľa postav náraz rozpráva, prekrikujú sa, že nie je úplne jasné ani z toho zvuku, ako máte v slúchatkách ten originál, ale neviete ani identifikovať, kedy ten váš herec presne hovorí, takže je to skôr podľa toho obrazu. To sú také najťažšie technické veci. No a najradšej mám samozrejme také veci, že keď je to jasné a keď si to môžem pozrieť, keď má herec nejaký monológ a vlastne mám tam text na pol strany a dám si nejakú skúšku, to mám veľmi rád ako stará škola. Väčšinou sa už veľmi rýchlo nahráva. Keď dabujem takého herca, ako naozaj to stojí za to, tak vždy poprosím, môžem si to raz pozrieť, vyskúšať teda. A nahráva sa až neskôr a tak to je také akože pekné a keď to človek akože potom spraví dobre, tak má z toho radosť.
Spomenul si, že kedysi sa dabovalo inak, teraz je to veľmi rýchle. Vieme si to napríklad porovnať, zoberme napríklad taký hodina a pol cca film. Možno ako ten dubbing vyzeral, alebo ako sa to dabovalo kedysi a ako je to teraz? Čo sa možno rýchlosti týka, tempa, ja neviem, čo tak všetko tam do toho zahrnieme?
Princíp bol iný, že bolo to analogové nahrávanie. Technicky to bolo, ešte si pamätám, napríklad na Kolíbe sme nahrávali v takých štúdiách, na plátno sa to premietalo, strihalo sa ten zvuk na také pásy, že oni naozaj strihali. Žiaden digitál to nebol. Čiže ten proces toho nahrávania bol technicky už o mnoho dlhší. Tam sa preto aj dávalo niekoľko tých skúšok, aby ten herec už to mal tak zažité, aby sa nepomýlil v tej ostrej, lebo ničili sme ten materiál. Už to nebolo tak, že nahráte, vymažeme, zahodíme do koša
áno,
digitálne,
teraz, áno,
ale všetko bolo na tých pásoch. A bolo to nacvičiť, urobiť, viacej ľudí tam muselo sedieť technicky. A bola to úplne iná robota, samozrejme, že vtedy nadabovanie, ja neviem, celovečerného filmu sa robilo niekedy celý týždeň, alebo proste všetkých tých postav. No,
čiže cca týždeň, hej, plus
dnes
minus.
Sa to urobí za jeden deň všetko.
Čiže a nie ani 24 hodín, ale dajme tomu 8
áno,
hodín?
No, alebo 8, alebo 10, niekedy 12, ako ten herec tam, ja tam nestojím 12 hodín, samozrejme, lebo všetci sa musia nahrať, tak sa striedame, niekedy sme pokope, traja, štyria, takže je to tak. No.
A mal si kedy si asi viac času na tú, tak povediac, prípravu? Keď teraz hovoríš, že vlastne až toho času nie je veľa, aby si si mohol, dajme tomu, nacvičiť, natrénovať nejakú reč, nejaký úsek. Ako to je?
No, kedysi sa, keď sa daboval nejaký ťažký film, tak bola tá možnosť si ho vypýtať pred tým, ako ho človek išiel dabovať, tak si zobral domov, ešte pamätám si tie videokazety, tie VHS-ky sme dostali, doma som si to na tom videorekordéri
ešte
pretáčal.
Ešte to máš nejaký doma ešte?
Myslím, že už nie. Že, ale niekde možno, že v nejakej krabici v komore ešte bude. No.
Áno.
Lebo ešte asi je zachovaný, lebo nejaké pásky sú, ešte treba v tom urobiť poriadok aj rodinné, takže ešte by sa niečo našlo. Tak v tomto to bolo. Tak teraz tiež sa dá občas niečo vypýtať. Už je to nie na tej VHS-ke, ale už vám to pošlú normálne cez internet, čiže človek si to nejako vyhľadá.
Ale tak ty si už aj profík, tak to inak berieš už ako kedysi možno. Nehovorím, že zľahčuješ, to vôbec nie, ale...
Nie, ten spôsob je iný a je to viac na tých režiséroch slovenského znenia, že oni to majú ťažšie, musia veľmi rýchlo vysvetliť tým hercom, o čo tam ide, čo chcú. Skôr ten režisér to má napozerané, ktorý navedie toho herca, ktorý dabuje. Takže je to v tomto ťažšie. Nehovorím, že predtým režiséri to nemali ťažšie. Predtým na to bolo viac času, takže všetci na to mali viacej času, takže každý sa musel s tým zmieriť, ako to je. A vyrába sa rýchlejšie, jednoducho, ale samozrejme aj tým technickým zázemím je to do veľkej miery ovplyvnené.
A máš napozerané všetko, čo si nadaboval?
To vôbec nie. To vôbec nie. Ja dokonca si nepamätám niektoré veci. Niekedy sa pristihnem prídem domov a náhodou je telka zapnutá a započujem sa. A vôbec si nepamätám, že niečo také som niekedy robil. Ale môže to byť aj také 15 rokov dozadu, 20, úplne bez problémov. Takže pozerám to ako nový film niekedy.
Áno. Dobre, ale keď to pozeráš, asi možno, že tam príde nejaká autokritika, autokorekcia, auto nejaký taký systém sa ti zapne, že toto som urobil dobre, toto nie.
To áno, to vždy je človek seba kritický a keď vidí, tak stále tak človek nájde niečo, že tu by som mohol vylepšiť, alebo že túto vec som si nevšimol, alebo...
A aj ťa to škrie, alebo ako to spracovávaš?
Väčšinou to nie sú nejaké veľké chyby, sú to také veľmi malé drobnosti, ktoré človek odhalí možno, keď si niečo pozrie 2-3 krát a tam to až tak neškrie, iba si tak človek povie, že keby sme to vyrábali tak, ako kedysi, tak by to bolo úplne, ale nehovorím, že by to bolo... Niekedy zase, keď má človek veľa času, tak to prešpekuluje a zistí, že to nie je dobré. Že keď sú také veci, že niekedy sa vyrába niečo pre kina, tak sa veľmi dbá na... Je to veľké plátno, tie ústa sú veľké, naozaj vidno každý nádych, takže na toto sa dáva pozor. A tam sa viacej striha, že niekde človek urobí malinkú chybu, že treba to, aby to lepšie sedelo, tak sa to po krátkých slovíčkach, nádychoch, pazvukoch nejakým spôsobom pozliepa niekedy. Čo ja napríklad až tak nemusím, že ja mám radšej, keď sa taký ten celok urobí, lebo herecké je to vždy také plynulejšie, lepšie, takže niekedy...
Rozumiem.
Niekedy tá cesta k tomu výsledku je, že mám nejaký detail, možno, že lepšie urobený nejaký nádych, ale v herecky sa mi páči také, keď je to v kúse, keď ten herec tam dá celú situáciu a možno je tam malinka, že ja neviem, ten nádych mal byť možno kúsoček hlasnejší, alebo tichší, alebo...
Taká alebo, špinka nazvem to, hej?
Áno, malá špinka, alebo nejaká drobnosť, ktorú si divák možno ani nevšimne, ale pri tých sledovaniach do toho kína, kde to musí byť perfektné, si to všimnú, proste technické zložky, sa to opraví, len už potom niekedy ja mám názor, že mali ste zobrať tam tú prvú, druhú, že tá bola lepšia, že celú a že tam to funguje krásne, že i keď tam... No, tak je to vec názoru.
Ono závisí, aký divák, lebo napríklad takto nedávno som na jednom filme sedela v kine, ale že úplne v prvom rade. A tam vidíš všetko.
Áno, jasné.
Chrúb, všetko.
Áno,
jasné. Čiže vtedy si povieš, no, dobre, dalo by sa to aj inak, hej, ale keď si niekde úplne vysoko, tak ti je v podstate jedno.
Áno, je to tak a veľakrát je to o tej úprave tých dialogov, to je veľké umenie urobiť, aby to sedelo. No naozaj, keď ten herec v angličtine má, ja neviem, gulaté ústa, výkrik na O a keď tam máte I, tak z toho neurobíte v slovenčine v nejakom slove, tak to vždy bude v tom kine vyzerať smiešne. No. Takže tak. Treba to v nejakom upraviť na tie hlásky.
Ako ty hodnotíš celkovo slovenský dabík? V čom sme super a v čom máme potenciál zlepšiť sa?
No, podľa mňa sú, ako vždy sa niečo podarí urobiť super, sú aj veci, ktoré by sa dali urobiť určite lepšie. Závisí to naozaj od všetkých tých zložiek, nielen od hercov, ktorí to dabujú. Je veľa hercov na Slovensku, ktorí dabujú výborne. Závisí to od režiséra veľmi veľa, závisí veľmi veľa od úpravy dialogov, takže zlepšovať sa je určite vo všetkom. Ja to tak nechcem hodnotiť, že ako je slovenský dubbing na tom voči, ja neviem, českému, alebo také, čo vnímame už roky. Ono je to rôzne. Niektorý, ja neviem, nadabovaný seriál, mne sa páči viac v slovenčine, niekedy sa mi páči v češtine viac, možno takou nejakou, proste tým, ako je to upravené, ako tá reč pôsobí. Takže je to veľmi rôzne. A nedá sa to škatulkovať. Každý film je iný, každý seriál je iný. No, treba, aby každý nejak začal od seba a snažil sa čo najlepšie to urobiť. A niekedy netreba až tak špekulovať, treba sa tak empaticky naladiť a robiť v podstate rýchlo a dobre.
Mm-hmm. Pochádza z umeleckej rodiny. Dedo El Romančík, otec Dušan Kaprálik, sestru si spomínal, brat. O čom ste sa vy doma tak bežne rozprávali? Len o robote?
Ešte aj moja manželka Miška
áno.
Herečka, takže my sme komplet.
Aj a deti vlastne.
Už deti, ako syn Mišo študuje herectvo, perfektne spieva, takže to určite o ňom budete všetci počuť alebo ho vidieť čo skoro. Už jeho počuť aj dosť práve aj v dabingu, aj inde. Mm-hmm. Takže to sa tak teším. A dcera, to isté, Martinka, má 18 rokov, teraz maturuje na Gimply a kam asi ide na príjmačky, tak skúsi tipnúť.
Elektrotechnika?
No, nie je to žiadna jadrová fyzika, ale zase ide na herectvo, ale tak sú šikovní, ako držím im palce, už to je ich rozhodnutie, tak si myslím, že sa...
Neodradili ste ich.
Nie, ale neodradili, ani sme ich nepresviedčali, že aby to robili a aby to nerobili. Nechali sme ich zmaturovať na gymnáziách a potom si robte, čo chcete. Už potom...
Ale vaše debaty doma asi sú prevažne. Ja neviem, či to už nazvať prácu, lebo vlastne vy tým žijete. Je to vašou súčasťou prirodzenou, ale asi vo veľkej miere toto rozoberáte. Jasné, že aj čo budeme jesť a obdobné veci. Ale prevažne aj tá práca, nie? Alebo doma to viete nejako odstrihnúť?
Ani nie, ale vieme sa o tom porozprávať a tým, že nás to baví, naša práca nás baví, takže to je super, že máme s kým a je to také normálne, ja to tak beriem, my sme taká rodina, no jednoducho.
Áno.
Starý otec,
všetci.
My, deti, no tak je to také, no. Hráme spolu aj v divadle, aj všetci, akože máme aj rozprávku Kozliatka a vlk, kde hráme všetci kapralikovci, takže...
Mm-hmm. Počuj, ty si niekedy aj riešil to, že nesieš ako keby, akú si nazvem to, zodpovednosť za dobré meno rodiny, aby si ho nepokázal, prípadne aby teraz vlastne ho nejakým spôsobom, dajme tomu, nepokázali tvoje deti? Niekedy si sa nad tým zamýšľal, alebo si to vôbec riešil?
Toto som asi neriešil, ale my sme takí, neviem, strašne si fandíme navzájom, takže keď niekto má nejakú, ja neviem, premiéru alebo niečo, tak sa tešíme, sedíme tam, podporujeme nášho, ako všetci sme tak súčasťou jednej veci a je to pekné, no vieme si nejakým spôsobom poradiť pri, tak ja som mal to šťastie, že s môjim otcom som zažil veľa rokov v práci, aj v divadle, v jednej šatni, kde sme skúšali veľa predstavení na novej scéne a dokázal mi toľko rád povedať v rámci skúšania, tak nenápadne, nie tak, že urob to takto, ale tak mi tak ponúkol, že aj možno, že takáto by bola cesta. Ja som tak, nechal ma tak na to prísť, tak on bol vynikajúci pedagóg. Ja som ho v škole teda nezažil, však samozrejme otec ma nebude učiť herectvo, ale zažil som ho takto v praxi a vlastne všetci z mojej generácie na neho spomínajú, aj keď ich neučil, aj tých, ktorých učil, že ich vlastne učil už pri tom remesle. Pri nejakom...
Takou láskavou cestou, nazvem to, hej, a, možno.
Láskavou niekedy bol samozrejme prísny. A...
Akurát som sa chcela pýtať, či ty si z neho mal veľký rešpekt, keď ste aj šatnu zdieľali. Dá sa povedať, že radil ti nie tak priamočiaro, ale aby si si našiel ty k tomu nejakú cestu. Aký bol prípadne ten rešpekt?
No rešpekt bol taký, že bol nekompromisný v takých veciach, v tej príprave. Veď keď skúšate divadelné predstavenie, keď prídete na aranžovaciu skúšku, to znamená prvýkrát do priestoru, predtým sa iba čítalo, že ideme naskúšať, nahodiť, ako by to vyzeralo v priestore, ja neviem, prvých 8 strán z hry. No a na tú skúšku už ten herec musí byť prísť pripravený texty ovládať, už nie so scenárom v ruke.
Prepačte, dám si pauzu, prečítam si ja.
No, alebo ako jasné, že môže vypadnúť ešte text, že mu niekto našepká, keď tvorí, ale naozaj to musí ovládať, lebo potom nie je, čo budeme skúšať, keď neviete ten text. Tak na to bol otec taký, že je to také to je urážka potom pre všetkých, aj pre tých kolegov, že príde niekto nepripravený a na čo sa stretávame, že tu nie sú na to tí kolegovia a režisér, aby ste sa učili na tom mieste tie texty, ale ako ich budete hrať a ako budete hrať tú situáciu. Takže na to bol taký citlivý, na tú prípravu. Takisto asi aj v škole, čo rozprávajú, že naozaj vyžadoval, aby človek mal prehľad, čo ide robiť, aby to mal prečítané a aby sa pripravil. No. Uh-huh. Ale potom bol veľmi tvorivý, hravý a veľa sa človek s ním nasmial. Dokázal v nás vybudovať aj takú vec, aby sme sa nebáli niekedy si vyskúšať hoci aj úletenú vec, ktorá nás tak nápadne v danom momente a nie sme si istí, či to bude dobré a niekedy naozaj je to veľmi zlé, že to nefunguje, ale zasmejeme sa na tom a nebojíme sa to skúsiť, lebo z takýchto 10 možno vecí, ktoré sa zdajú pritiahnuté za vlasy, jedna bude geniálna. Ale keď ten strach budeme mať, tak tých 10 nevyskúšame ani jednu. Pôjdeme po nejakom stereotype, tak to by sa to asi malo, tak to sa to vždy robilo. Bojíme sa a tým pádom tá tvorivosť sa nám nejakým spôsobom stratí, alebo sa jej bojíme a ostaneme v nejakých mantineloch. Tak toto on vedel krásne odstrániť. Mm-hmm. A na druhej strane vedel ísť, samozrejme, že všetko muselo mať nejakú logiku, všetko muselo byť uveriteľné nejakým spôsobom.
Ak ste spolu hrali, vnímal si ho ako otca alebo ako kolegu?
No, tak keď sme spolu hrali, tak ho vnímam ako postavu, ktorú hral a proste v tej hre.
Čiže kolega možno.
A veľmi som sa ako vedel zabaviť na jeho komediálnych veciach, ktoré dokázal vyrobiť aj na malej ploche. Ako tie posledné sezóny hral také menšie postavičky. Logicky herci na dôchodku, keď majú tento vek, tak majú ten priestor. Ale on si dokázal, bol na javisku, ja neviem, napríklad v muzikáli Mamma Mia, čo hráme, tak na ku koncu predstavenia mal výstup na 4 minúty a 2 potlesky. A krátka plocha, kde sa objavil a vedel z toho urobiť. Na prvé prečítanie toho scenára nič zaujímavé, taká postavička za trest pre herca. A nie je to tak, no. Mm-hmm, mm-hmm.
Spomenul si tu aj muzikál Mamma Mia na novej scéne, ale ty pôsobíš aj v divadlo komédie.
Áno,
v
divadle komédie. Áno. Ja som veľmi rád, že som sa dostal do tohto priestoru. Divadlo komédie založil Sveťo Sprúšanský a myslím, že to robí veľmi skvele. Naozaj ako naštudováva komédie, s ktorými sa chodí po celom Slovensku. Takže môžete nás vidieť všelikde po Slovensku.
A ja sa ti nečudujem, veď tam máš taký chlapský raj doslova do písmena.
Áno, áno. Teraz sme premiérovali komédiu Chlapský raj, kde hráme 4 herci, ale s alternáciami, takže ja chalanov pozdravujem a ďakujem za všetko. Samozrejme, tak je tam Ženia Líbezňuk, fantastický herec, ktorý ma vždy prekvapí a tak ďalej. Je tam Marcel Ochranek, Peťo Kočíš, ktorí sa striedajú v postave, ktorí sú vynikajúci takisto. Je tam Martin Šalacha a Erik Peťovský zase v alternácii. Hrajú úžasne vtipnú postavu a ja sa alternujem s Palom Plevčíkom, ktorý je famozný. Mm-hmm.
Vy tam riešite vraj recepty na šťastné manželstvo, ak to úplne odľahčím.
Áno, áno. Tak je to komédia o 4 chlapoch, ktorí sa tak schovávajú pred ženami, aby nemuseli nakupovať s nimi celý deň a našli si v nákupnom centre takú miestnosť, ktorá bola otvorená, tak si tam postupne, ak chodili nakupovať, tak si tam nejaké veci dajú. Dali si tam televízor, aby mohli Lígu majstrov pozerať, pivo si tam doniesli a tak sa tam občas stretnú a tie peripetie životné, všelijaké ich dovedú aj k tomu, niekoho aj žena vyhodí na chvíľu, tak tam prespí a sú tam situácie. Rozprávame sa o ženách veľmi veľa.
A čo tam tak riešite o nás?
No, všetko.
A
Úplne všetko, treba sa prísť pozrieť na to, keď uvidíte Chlapský raj niekde. V Bratislave to hrávame v Dome kultúry Rúžinov. A teda musím povedať, že je to komédia, ktorá sa hrala, ona je teraz v takom novom šate, nanovo nejakým spôsobom urobená, ale 12 rokov sme zabávali diváka na novej scéne. Volala sa Aj muži majú svoje dni. A už hrala sa 12 rokov, myslím, a potom sme ju 2 roky nehrali, sa stiahla. Veľa aj ľudí nám píše, že to je taká škoda, že by sme prišli na to sa pozrieť. Mm-hmm. Tak Sveťo sa rozhodol, že ešte to vzkriesi a urobi tomu taký trošku nový šat a myslím si, že sa to veľmi podarilo a budeme sa zabávať s touto komédiou ďalej. No, a bude mať svoj vývoj a mne sa s tými chalanmi veľmi dobre hrá, poznáme sa roky a je to také za odmenu, by som povedal. Aj celé vlastne, celé to divadlo komédie je za odmenu, lebo cestujeme mimo Bratislavy a tam ten divák je úžasný a nie každý má tú možnosť vycestovať do Bratislavy za niektorými predstaveniami a je úžasné, že hráte niekde, to je jedno v Poprade, alebo v Kežmarku, alebo
tak inak
niekde na Orave, alebo hoci kde, v hociakom mestečku, tak je to stále iné. A
tebe by vyhovoval taký chlapský raj, kebyže takýto raj máš bežne, alebo si spokojný v tom svojom domácom raji, ktorý máš?
Tak ja mám domáci raj úžasný. Ja si napríklad pred mojou ženou aj buchnem do stola, poviem, bude, ak ty povieš.
Ale, takže, hej. No, dobre.
Bude, ak ty povieš.
To si sa naučil?
No, tak to som musel, no. Ale nie. My máme v pohode, akože je to super. A ten chlapský raj je samozrejme, každý potrebuje tú chvíľku a mne ju moja žena dopraje, že niekedy idem s chalanmi na ten futbal alebo niekde tak vystrelíme na pár dní a o to lepšie si myslím, že nám funguje náš vzťah. A ten chlapský raj mám chvíľku alebo na 2-3 dní a potom ho už mám dosť a rád idem do toho svojho
kde je čisto, poriadok.
Rodinného raja. Takže je to tak veľmi vyvážené. Mm-hmm.
Ale vy máte pekné manželstvo, ak to môžem takto len to, čo je medializované povedať, dá sa povedať.
Máme veľmi pekné manželstvo a je to také teraz ešte trošku viac sa vidíme aj v práci. Nie je to vždy, ale Miška teda, moja manželka je herečka, tiež hrá v divadle, v dabingu, v rozhlase, ale v poslednej dobe režíruje dabing. Takže je aj režisérkou, už dostala aj nejaké ocenenia, veľmi jej to ide, musím povedať. A je to super, že prídem tak do roboty a kolegovia si robia srandu, keď sa stane, že nevždy teda robíme spolu, ale keď ma obsadí do niečoho, tak ma režíruje, tak podpichujú všetci. Aj doma ťa tak režíruje. Jasné.
Ale v dabingu to asi ľahšie prijímaš doma.
No, ona je super, ona to tak trefne, ona je briskná a doma vôbec, práve že vôbec nie je taká. Je to iné, samozrejme, že je to iné.
Ale je temperamentná východniarka, ak sa nemýlim.
Je. No. Je, a to sa mi páči, lebo ja potrebujem vedľa seba temperamentnú osobu, ktorá tak občas aj tak vykypí trošku, ale je to super. Je
má to grády.
Áno, je to živel a dobré srdiečko, úžasná baba.
Čiže toto je možno taký nejaký recept, koktail na takéto zdravé manželstvo?
Určite. Určite, že nechať aj tomu chlapovi chlapský raj, ale aj ten chlap nechať tej žene babský raj nejaký, ženský. A potom sa budú tešiť na ten rodinný, spoločný. Tak nájsť to vyváženie, nájsť proste tie nejaké spoločné koničky, ktoré by niečo, čo vás spojí. A nemusíte mať všetko rovnaké, že čo stačí možno jedna, dve veci, ktoré nájdete a myslím si, že je veľa takých párov, ktorým to funguje.
Chute máte rovnaké? Myslím tým nedeľný obed. Či sa zhodnete, že ja chcem toto, tvoja polovička povie, že nie, nie, deti chcú niečo ďalšie. Ako to riešite napríklad takto v nedeľu na obed?
No, tak Míška varí prevažne vždy, by som povedal. Niekedy mám za úlohu ja niečo navariť, ale je to iba pár vecí.
Párky?
Nie. No, tak napríklad kúra pečiem ja, alebo nejaké také drobnosti, ktoré...
A príloha k kuraču je aká?
Niekedy upečiem zemiaky, ale väčšinou nejakú zeleninu, akože k tomu dosť často nejak v poslednej dobe tak nejak zdravo si všímam, že nejak fungujeme, že iba také proste, že naozaj, že zelenina, mäso a proste nejaká príloha je grilovaná zelenina napríklad. Ráno iba nejaké ovocie, alebo tak, no, ako snažíme sa.
A zmenilo to, čo to zmenilo? Možno, že takú tú životosprávu, ak to nazvem?
Neviem, že čo, ale tak aj človek aj vekom tak cíti na sebe, že z niečoho je viac unavený, z niečoho
jaj.
Menej. A je to super, podľa mňa, keď to tak zmení. Ale potom je aj super, že niekedy niečo porušíte veľmi a si doprajete, len aby to nebol životný štýl, no. Takže...
Áno. Neviem, či počas nedeľného obeda vy doma to máte zariadené tak, že telefóny mimo a rozprávate sa, aby ste mali čas pre seba, alebo ja neviem, v pozadí je nejaká hudba, hluk, ako to je u vás doma, aby sme sa presunuli k vám, k obedu, k stolu.
Tak snažíme sa tak prirodzene, o tom ani nehovoríme, o tých telefónoch. Keď je obed, tak neviem ani, kde je niekde zabudnutý a keď náhodou zvoní, tak ho nedvihnem samozrejme a potom až po obede.
A pýtam sa to aj preto, či náhodou počúvate aj, dajme tomu, československé hity, lebo my ich takto cez víkendy hrávame od rána do večera u nás v rádiu Melodia. Teda, že či ty máš nejaký taký svoj obľúbený, ktorý by ti dobre padol aj k takému nedeľnému obedu?
No, tak určite je ich viac, ale keď si zoberiem moje študentské časy, a odvtedy sa tak nejak... U nás bola veľmi výrazná popularita skupiny Tublatanka. Už keď som študoval na gymnáziu, tak to bolo také... No a...
Už si mal rande.
Áno, a dnes mám rande so svojím mestom. Pesnička dnes je taká... Neviem, mali sme ju radi a doteraz, keď ju začujem, tak...
Áno, čiže trafila som plus minus klinček.
Áno, presne je to tá pesnička. Mám to veľmi rád, ak to začne aj s tým klavírom, potom sa to rozbehne trošku rokovo s celou polovici pesničky do takej rokoviny, je to super.
Ty to vieš aj vytiahnuť asi, nie?
Asi by som vedel.
Hej, no. Chceš aj taký, byť takým predskokanom?
No nie, teraz. Nechajme nedelu.
Takže môžeme ti zahrať.
Áno, nechajme to na Maťa Ďurindu, tak on je určite, ako, on by to mal spievať, nemali by to asi... skúšať ostatní až tak. No.
Tak my si ju veľmi radi zahráme k nedeľnému obedu. Neviem, tak už vieš, pekne. Čo dnes budete mať na obed, alebo
no, necháš... dnes sa musím nechať prekvapiť, takže neviem, ale teším sa.
Pozdravujeme aj domov. Martin Kaprálik bol môjim dnešným hosťom. Ja ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Všetko dobre želám a teším sa niekedy inokedy.
A ja ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem dobrú chuť, krásnu nedeľu. A majte sa krásne, majte sa radi.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.